Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și vor chema numele lui Emanuel. Și mare va fi împărăția lui și pacea lui nu va avea hotar. Va împărăți peste tronul și peste împărăția lui David, ca să o stăpânească și să o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până în veac. Râvna Domnului Savaot va face acestea. Iubiți credincioși și credincioase, am citat din profeția lui Isaia, capitolul 7, versetul 14 și capitolul 9, versetul 6, cea mai însemnată, cea mai frumoasă profeție și cea mai clară profeție despre venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Această duminică este duminica dinaintea Crăciunului, dinaintea nașterii Domnului și este o duminică a numelor, cumva. Este ultima duminică în care persoanele care s-au spovedit se vor împărtăși în numele lui Iisus Hristos. Înainte de a ne împărtăși, noi spunem, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi luăm Sfânta Împărtășanie, care pentru noi înseamnă trupul și sângele lui Iisus Hristos, adică realitatea prezenței sale. În Evanghelia pe care am citit-o în dimineața aceasta, la Sfânta Liturghie, foarte puțini au înțeles ceva din cauza că este o înșiruire de trei seturi de câte 14 nume, care reprezintă părinții după trup, așa îi numește Biserica, ai lui Iisus Hristos. Nimeni n-a auzit de numele acestea, foarte puține dintre ele ne sunt cunoscute din Sfânta Scriptură și de aceea aș vrea să împart, ca să înțelegem de ce se citește această Sfântă Evanghelie, să împart textul evanghelic în trei. O primă foarte importantă învățătură pe care acest text ne-o transmite este mărturia evanghelistului Matei, care spune, aceasta este cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Deci aceasta este în sine o mărturie. O a doua dimensiune a textului este aceea a înșiruirii acestor nume, în care apar nume de bărbați nenumărate, care au dat naștere în familia lor, descendenților, ajungându-se până la Iisus Hristos. Și a treia dimensiune a textului este acela lizibil, ușor de înțeles, ultima parte pe care ați auzit-o, care începe cu formula, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Și povestește cum o fecioară s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt și era logodită cu Iosif. Deci, aș vrea să plecăm de la aceste trei dimensiuni ale textului și să vedem ce ne transmite nouă celor de astăzi Sfânta Evanghelie. Trebuie să mărturisim de la bun început că trecem foarte ușor peste primul verset. Acesta este începutul cărții lui Iisus Hristos. Este chiar primul verset din Noul Testament. Însă, citindu-l cu atenție mare, vom vedea că el ne pune în atenție, ne pune în fața ochilor duhovnicești cele două elemente fundamentale ale învățăturii creștine. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și om. De unde ne dăm seama? Din faptul că îl numește Iisus, care în tradiția iudaică era Yeshua, adică Mesia, adică cel care trebuia să mântuiască poporul, și Hristos, adică unsul, alesul, desemnatul de către Dumnezeu care să facă acest lucru. Numele Iisus se referă mai mult la originea sa divină, pentru că el era trimis de către Dumnezeu și nu degeaba am citit această profeție de la Isaia, pentru că toți iudeii știau că Mesia avea să vină, acest Yeshua avea să vină, care în greacă a fost transliterat prin Iisus, sau tradus prin Iisus. Iar Hristos se referă mai mult la dimensiunea omenească, pământească a persoanei Lui, pentru că imediat după ce spune aceste două denumiri, Evanghelia continuă arătând care sunt ascendenții din neamul lui Iisus Hristos. Și această ascendență merge în sus până la Avraam și la David. De ce trebuie să meargă până acolo? Din cauza că am citit aici, avem acest text de la prorocul Isaia, care anunțase că Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, sau este proclamat ca Dumnezeu este cu noi, avea să împărățească peste împărăția lui David. Se știe că David a fost împărat, rege al poporului iudeu și a avut o menire specială. Lui i s-a promis că avea să construiască templul, avea să întemeieze de o parte dimensiunea spirituală și materială văzută lumească a împărăției lui Israel, dar din cauza unui păcat este oprit să facă acest lucru, să construiască templul. Și se știe care este acest păcat. Deci avem deodată autenticitatea originii Mântuitorului Hristos ca om. Pentru că este desemnat ca fiind cel care vine din casa lui David. Dacă cineva n-ar fi avut originea din casa lui David, nu ar fi putut avea autoritate să vorbească poporului iudeu. Și de aceea, pentru cei care au văzut picturile exterioare din nordul Moldovei, veți fi văzut că la originea arborelui, în vârful căruia stă Maica Domnului și Iisus Hristos, se află Iesei. Nu se află Avraam, nu se află Adam. Se află Iesei, adică tatăl lui David. Pentru că se spune că din rădăcina sau din mlădița lui Iesei avea să se nască Mântuitorul. Această descriere, așadar, este o descriere a speranței, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, desemnat cu numele, este cel care aduce speranța în lume. Îl avem numele Lui și în tradiția semitică, atunci când spuneai numele cuiva, numele trebuia să desemneze fie calitățile persoanei, fie modul extraordinar în care persoana respectivă a venit în lume, fie rolul pe care părinții îl așteaptă a fi împlinit de către persoana respectivă. Așa, de exemplu, numele Daniel. Pentru că tot am avut trei sfinți Daniel în această lună, Daniel se tâlcuiește Dumnezeu este judecătorul meu. Și atunci când se dădea un nume, deci se referea acest nume la ce trebuia să semnifice pentru persoana respectivă. Ori Mântuitorul este desemnat prin Yeshua sau Iisus sau Mesia, adică cel de la care se aștepta răscumpărarea omenirii. Numele vine înaintea persoanei. Acesta este motivul pentru care am spus că noi mărturisim că ne împărtășim în numele lui Iisus Hristos și apoi îl primim pe Iisus Hristos. Ori așa a venit Iisus și în lume. Întâi este trimis numele înainte, ca oamenii să știe că atunci când avea să vină, să știe cine este. Și din viața de zi cu zi, poate este prozaic ceea ce spun, dar din viața cu zi cu zi, aș vrea să ne închipuim puțin ce face o familie, o persoană, o femeie, care află că poartă copil, că este însărcinată. Primul lucru se gândește la nume. Se gândește ce nume trebuie să dea copilului, fetiței sau băiatului pe care are să-l nască. De aceea vedeți că biserica a rânduit ca această duminică, dinaintea nașterii Domnului, să nu fie o duminică obișnuită, să nu mai fie pusă în legătură cu Rusaliile, adică duminica X după Rusalii, ci este pusă în legătură cu evenimentul care are să vină pentru a ne pregăti pe noi care suntem în biserică să-L primim cum se cuvine pe Iisus Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu și Cel care vine din casa lui David și este Fiul al lui Avraam. Mai este foarte important să menționăm faptul că nașterea lui Iisus Hristos este extrem de pentru unii este contrariantă, pentru noi este minunată, pentru cei care credem. Din cauza că vorbim despre două nașteri în Iisus Hristos, este nașterea fără de timp, înainte de veci, din Tatăl, și este nașterea în timp din Fecioara Maria. Niciuna dintre ele nu intră sub incidența logicii. Fiecare naștere este absolut unică, depășește înțelegerea noastră, tocmai pentru faptul că El nu este un oarecare, ci este Iisus Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu, care nu apare ca ceva nou în lume, ci care se întrupează în lume. Ipostasul deja existent în Sfânta Treime devine om prin asumarea umanității identice celei pe care o purtăm fiecare dintre noi. De ce trebuie să-și asume umanitatea? Pentru că prin umanitate, din interiorul umanității, El avea să se proclame ca învingător al morții, eliberând prin aceasta omenitatea de pecetea morții. El este singurul care nu pleacă definitiv în pământ, ci care pleacă în cer. De aceea, nașterea Lui, chiar și cea trupească, este minunată pentru că se naște din Sfânta Fecioară Maria și Sfânta Evanghelie menționează, spunând, fără să fi fost ea împreună cu Iosif, s-a aflat purtând în pântecele de la Duhul Sfânt. Sfântul Simeon, noul teolog, un teolog din secolul al XI-lea, vorbește despre această taină și el spune, este o mare taină cum omul a ales să păcătuiască, omul primordial. Protopărinții noștri știau doar pe Dumnezeu ca bun, bunătate absolută. Cum a fost posibil ca omul aflat în bunătatea lui Dumnezeu să aleagă ceva rău, care nu era propriu? Și el spune că aceasta este o taină. Dar la taină Dumnezeu răspunde cu altă taină. Și în mod tainic, cum nu a fost posibil să înțelegem cum de cineva poate să aleagă răul în loc de bine, Hristos vine și arată că dincolo de legile firii, El se întrupează dintr-o fecioară și El cel bun, El cel mărit, devine cel smerit, spune Sfântul Apostol Pavel, se golește de slava lui dumnezeiască pentru a se face fiu al omului, fiu al lui David, fiu al lui Avram, asemenea nouă, și numai prin aceasta reușind să lege dumnezeirea de umanitate. El reface, de fapt, legătura dintre Dumnezeu și om pe care o rupsese neascultarea lui Adam și a Evei la început. Avram este și el menționat aici din cauza că Avram, se știe, a fost modelul credinței. Și pentru aceasta e menționat ca și noi să gândim în aceste zile mai mult la credința noastră. Avram, de exemplu, a fost scos din ținutul Canaanului, din ținutul din Urul Caldeii și trimis în ținutul Canaanului. Dar un ținut pe care nu-l cunoștea. Și de aceea, ca să-l determine să plece, Dumnezeu i-a spus că va înmulți urmașii lui peste fața întregului pământ și într-un nume, într-un urmașul său, se vor binecuvânta toate neamurile pământului. E de menționat aici, e de reținut că promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram nu este în urmașii săi se vor binecuvânta neamurile pământului, ci în urmașul său. Și atunci când scriem acest urmaș, trebuie să scriem cu U mare, din cauza că Sfântul Apostol Pavel ne rezolvă această enigmă. Știm că Avram l-a avut pe Isaac, dar l-a avut și pe Ismael. Deci, într-un urmașul său nu se referă la Isaac, ci se referă la Mântuitorul Hristos. Pentru că noi nu ne putem binecuvânta printr-un om. Noi ne binecuvântăm printr-un Dumnezeu om. Și Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 16, al 16-lea, spune, făgăduințele ale lui Dumnezeu au fost rostite lui Avram și urmașul său, nu zice și urmașilor. Sfântul Apostol Pavel spune acest lucru. Ca de mai mulți, ci ca de unul singur și urmașului său, care este Hristos. Deci, binecuvântarea vine prin Cel care ridică omenirea din starea sa căzută și o reîntoarce la Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nisa are un text foarte frumos numit Marele Cuvânt Catehetic și el aici vorbește și el despre nașterea Mântuitorului. Și el spune că odată cu venirea Mântuitorului, pe pământ se reinstaurează puterea lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu nu este o virtute independentă de celelalte virtuți. Pentru că, spune el, putere au și anumite animale cuvântătoare. Dar puterea lor poate fi folosită rău. Puterea are și omul. Dar dacă puterea omului nu este însoțită de alte virtuți, puterea poate să fie distructivă. Și atunci el spune, Hristos vine, reinstaurează puterea lui Dumnezeu și pecetluiește bunătatea lui cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar el spune că nici nu trebuie să mai explicăm cum a venit Hristos în lume. El spune, trebuie doar să credem că Hristos a venit în lume și în felul acesta să acceptăm prezența lucrătoare a Lui între oameni și să eliminăm ceea ce numește Sfântul Grigorie de Nisa oracolele, prezicerile și jertfele dinainte de Hristos. Nu ne trebuie, spune el, argumente pentru venirea lui Hristos, ci doar trebuie să spunem tuturor că Hristos vine pe pământ ca prunc. Și Sfântul Atanasie cel Mare confirmă acest lucru, spunând că începutul mântuirii se află la Betleem. Iar un teolog contemporan, Olivier Clément, recent într-o carte Meditații de Crăciun, spune că pentru noi Crăciunul este Paște. Și el face o legătură foarte interesantă între faptul că începutul învierii se află în nașterea pruncului. Dacă pruncul n-ar fi fost om de plin, n-am avea înviere de plină. Mai mult decât atât, el spune că peștera pe care este proiectat pruncul în giulgiu alb, în scutecul alb, este întunecată pentru a arăta că pruncul vine ca o lumină în lumea întunecată de păcat să o lumineze. Dar nu este un scutec obișnuit, ci scutecele de la naștere, de la peștera din Betleem, se regăsesc ca giulgiuri pe corpul lui Iisus Hristos înviat. Întunericul de la grota din Betleem are corespondent în icoana învierii în întunericul mormântului, în întunericul iadului. Și iată cum icoana Betleemului, icoana nașterii pruncului, se face relevantă prin proslăvirea pruncului smerit de acum în învierea bărbatului Iisus Hristos, Cel care ridică păcatele lumii. Învățăturile, iubiți credincioși, pe care Sfânta Evanghelie ni le transmite astăzi, sunt mai multe, ne oprim doar la câteva. Mai întâi vreau să rețineți că deși ați ascultat această înșiruire de nume necunoscute, nu este obligatoriu ca cineva să le cunoască sau să le știe pe din afară, pentru că unele nu apar în Sfânta Scriptură decât aici, în genealogia aceasta sau în genealogia de la Luca, Evanghelie după Luca. Dar nouă trebuie să ne transmită acest lucru. În primul rând că Mântuitorul a fost prevestit și a fost pregătită calea venirii Lui dinainte. Trebuie să ne mai învețe și că nimeni nu este un nimeni în fața lui Dumnezeu. Acești oameni, de exemplu, n-au fost cunoscuți, dar Dumnezeu îi calculase, îi primise, îi prinsese în planul Lui de mântuire al lumii. Ceea ce înseamnă că dacă numele meu nu este cunoscut de întreaga lume, oriunde, oricât aș dori să o fac, chiar dacă nu sunt o personalitate sau un star, fiecare nume în fața lui Dumnezeu este cineva. Noi nu putem fi nimeni în fața lui Dumnezeu. Suntem partenerul mântuirii împreună cu Hristos. Pentru mine, pentru tine, pentru fiecare, Hristos s-a întrupat. Hristos poartă numele fiecăruia și îl prezintă Tatălui. Pot fi un nimeni pentru oameni, dar pentru Dumnezeu niciun caz. Pot fi un nimeni pentru mine, spunând că sunt nisip sau sunt un nimic în comparație cu mărirea lui Dumnezeu. Și adeseori suntem chiar invitați în învățătura creștină să practicăm smerenia, să arătăm că suntem nevrednici. Dar această nevrednicie a noastră este ridicată la cel mai înalt punct, la cea mai înaltă demnitate, prin faptul că Hristos se face ca mine, Hristos înviază și apoi se dăruiește, așa cum se dăruiește și frăților voastre astăzi, prin Sfânta Împărtășanie, făcându-ne pe noi fii ai lui Dumnezeu. Pentru că Fiul lui Dumnezeu se face om, pentru ca omul să devină fiul al lui Dumnezeu. Deci, subestimarea trebuie să fie doar un proiect, trebuie să fie parte din dorința noastră de a ne smeri. Dar în niciun caz subestimarea noastră să nu ducă la dispreț față de noi înșine, la ură față de trup sau la neînțelegere și eventual ură față de numele pe care îl purtăm. Numele nostru este scris în ceruri și fiecare nume reprezintă realitatea prezenței noastre pe pământ și realitatea prezenței noastre în vecii vecilor. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și că Mântuitorul Iisus Hristos vine dintr-un șir de persoane care au aparținut tuturor categoriilor sociale. Avem astfel în această genealogie și patriarhi ai Vechiului Testament și regi și oameni obișnuiți, oameni ca toți ceilalți, femei obișnuite, femei mai puțin obișnuite, respectiv femei care, cum sunt Tamara, Rahab, Rut și Batsheba, care fie că erau din alt neam, moabite, cananence, fie că nu avuseseră o viață chiar strălucitoare, dar asta arată că pentru fiecare există posibilitatea de mântuire. Și ne mai învață Sfânta Evanghelie mare bunătatea lui Dumnezeu care se face om pentru noi, iar prin întruparea Lui se împlinește ceea ce s-a scris, cum spuneam, prin prorocul. Și Sfântul Evanghelist Luca confirmă acest lucru în Evanghelia sa, capitolul 4, versetul 18, unde spune: astăzi s-a împlinit în urechile voastre Sfânta Scriptură, după ce dă și el genealogia Mântuitorului, pe care Sfântul Evanghelist Luca o duce până la Adam. În felul acesta, iubiți credincioși, ne pregătim, deci, ca familiarizându-ne cu numele lui Iisus Hristos Emanuel, să-L primim și pe Iisus Hristos prunc în Ieslea Betleemului, să facem din sufletul nostru Ieslea Betleemului și să credem tot ceea ce spune Scriptura și ceea ce se reflectă inclusiv prin colinde, pentru că și colindele au o anumită parte de teologie și aș vrea să o menționez doar pe aceasta, care parcă este o reflecție a Sfintei Scripturi, un colind frumos care se cântă în Ardeal și pe care vă sfătuim să le cântați, să le transmiteți, să le împărtășiți prietenilor și rudenilor dumneavoastră: Doamne, a Tale cuvinte, care s-au scris mai înainte, s-au plinit, precum și scrie Moise la Cartea Întâie. Cartea Întâie, de care vorbește acest colind, este Cartea Facerii și se referă la textul de la Facere, capitolul 3, versetul 15, numit și Proto-Evanghelia, acela în care, imediat după căderea omului în păcat, Dumnezeu făgăduiește femeii un răscumpărător, cel care va zdrobi capul șarcului și va readuce omenitatea la slavă ei inițială. Acestuia să ne închinăm și noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.